Kaipiro, contacto cristiano wakichavimpi. Hichasti, istarakinyaniwa. Umahayata te kunsa tatituro maizkta. Upayatichavimpi. Evangelio de Mateo capítulo 20 versículo 17. Ukachakan hatatit naruna kapha y kataraktan wakamsasina. Mateo 20:17. Jerusalenar sarkasin discípulo nakaparo takinha yakachekwa yakachekamau sarabhana upanakaroja kwan sarkasinha sarakinwa. Humanakaj unihaptawa hicha Jerusalenaru makataskta. Kaunkinte jaqen yuqapaj katunta yataakani, anciano nakana, sacerdote nakana, jiliripampi, ukamaraki li yatichiri nakapampej, jiwaye ñatakiw uchanchapjani. Yaqa toqe jaqinaka rurakiw katuyapjani. Ukat, hupanakan, larusinya pataki, taki ukanakaj pokt asirakini. Ukatsti, chakatap harakiniwa, ukampis kimsuru, hiwatat haktaniwa. Ukapachasti, sebedeyon yokapanakaj, taikapampiu, jesusaru hakachasipjana. Ma favora maiñataki, yo kapanakataki. Jesús asti juparoj sarakinua, kun samunta, sasa. Jupasti sanua, jumaj reinuman riikat ukaj, akapani huawanakajaroj, juman ladumaru kontayarapitata. Mainirusti kupejaru, mainirusti chekajamaru. Jesús asti ukaroj sarakinua. Humanaka janiu yatiptati kuntej maipta uka. Puidip hasmati humanaka kunte nayaja kaukir wasut umtka uka. Ukamaraki kaukiri wautismut nayaja katoka uka. Upanakasti sabhanwa. Puidip heriktua sasina. Niakisa akiri tatitunaruna kapanji kataraktanwa. Kunjamasa akiri disipuluna kapaja. Hani yatipkanti kuntehta titoh lurkana irnakana takyukanaka. Ukamkik parakiwa akiri warmeja akachasirakina o nakapata maiña. Kunhamateja tatitoh akorakin apnakani ukapachaja. Chikas sarakinawa akiri o nakajaro humaja. Kunt ay rapitat mainiriroh chikaharuk marak mainiriroh kupeharuk sasina. Tatitos ti sanaw kupanakaroh, haniw humah yatiptati kun sa maipta uka. Ukatwa tatitok sarakina. Kuna teha, tatitur purikana, tatitun markapar purinyaha. Uka chikar purinyaha niyasa, hupatokikiw purinyaspa. Niyasa ukaja sañmonarakiwa, ma hachakrusa hiwasaj, apañaw wakisiraki taki ukanakaro puriñataki. Humaja amuyasmati, kunapachatek tatituru hakachasta ukamaraki maista ukapachaj, niyakisa tatituru humaja, kunsa maiskta, kamsas tatituru saskarakta, taki ukanaka yatismati, niyakisa tatitok sarakiwa. Naya ukar puriñaja chikasa wakisiwa. Kunjamateja akiri ma vaso ejemplo ustkana ukamaraki ma bautismo toketz ustkarakina. Taki ukaja sañmonarakinawa. Niyasa tatituna turunupna irakatar puriñaja vali hacha sacrificio wa kuistara kispa. Aguire el libro de Romanos capítulo 8:17 ukwache kan hatatitun arupaja, vali kandrakwa parlaraki akamsasina. Waona kapatas laikoja, diusatja irensia katokara kinyane, hupan arsutaparjama, uka irensiasti, kristun pirakiu katokanyane. Hiwasana katekej, hupan chika take, kuna, kunanza, takisinyani ukaja. Ukat alakpachan, hupan pirakinyani. Akiri chikan janiasa tatitoj wale khan wasaraki. Tatitur arkiri wona kapjama, tatitur iausiri hakinakamaja. Niasa hiwasaja, takisinya. Tiempo naka katokara kinyani, kun jamate hatatito Jesucristoja, ka tiempona, upaja mahach at akasinya katokabe, ukama, ukpi tatitoj san monarakina humaja, umtasmati, akiri kopa, ukachakatra, akiri kopa ukaja significara kiwa, un sacrificio, un sufrimiento, ni akisa apocalipsis chakan unjaraktanwa, copas de ira, tatitosti, akiri copa toque uñaist era kiwa kulera siñapa, takesin tiempo naka, ukpisa in monarakija, akiri copa sasinja, ukat pia tatitoja sarakinaja niasa, humana kaja, naya chikampi, humaraki nayan kap toka pachaja, humana kaja katoka pjarakitawa, kunatej takesinya akani, taki ukanaka. Ukat pi wasahis asiraksna. Kunsa tatituro, unapacha teh tatituri wasanakaha kachastana ukapachaha mayiraktana. Kamsa sa tatituro hasas karaktana. Niyakisa awispah akiri. Disipulun taika pahamat hiwasah mayisktan tatituro. Hanukasaha tatituro hiwasah saraktanja. Tatito nayah humhamany munta humar arkany munta sasina. Una pachate hatatitu Jesucristo ta hiwasanakaja, yat hatanyani ukapachaja. Walhanira kiwa niyasa, tatitu Jesucristo ta, mai haparlapjaraki, hakepanakaja yak haparlapjarakispa, kaya timput pacho ataki ukanakaja hutarakina. Kunhamateja akiri judiu hakinakaja, niyasa tatitu ta, yak hua amuyapjarakina. Kunapachatek tatitoj hutkana akaorakero, kaisa judío marcaro, Israel marca tokeroja, ukapachaja judío nakaja, hupanakaja suyabjarakinawa mak espiri, ma libertador, niakisa hupanakaja, Roma marcana apnakatau unjasibjarakina, ukapachaja hupanakaja suyabjanawa ma mesías, ma libertador, kun hamateja akire rey David, upaja, niyasa marriita utjatkana kaisa Israel amarga tokenja, ukapachaja akire reyeja, niyasa akire Israel marcana inimijuna kapampeja, ma guerra lurarakina, uka guerra tokiste atipjarakinawa. Akire judío hakenakaja, ukakik prakwa suyabjana. Kun hamateja hupanakaja akire, Roma marcana apnakata unjaskana ukapachaja, akire kispiri hakisti, hupanakaroja, kispia hispana akire, Roma marcata ukamaraki akire, Roma apnakira kinakata hupanakaro kispia hispana, ukwa hupanakaj suyabjarakina. Kunapachateja tatitu Jesucristoja, hupanakaro, siskana ukapachaja, akiri profecía runakaj pukasjiu sasina. Ukapachasti hupanakaj walwa kulera pjarakina. Hupanakaj sapjarakinawa. Kun jamaraki akasti. Kaukimaraki akaja tatituta hutaspa. Niyakisa akiri fariseos, escribas, kitenakateja akiri liinaka hupanakaj bali yatipkana hupanakaj walwa tatitutaki kulera pjarakina. Niasa taki ukanakampeja, hiwasanakaroja uñaisti eraksitua, kun hamateja hupanakaja. Akiri tatito Jesucristotja, aniwa intindipkante, aniwa hupanakaja, kunasa tatito in propósito paja, ukja intindipkarakinte. Ukatpia, akiri apóstol Pablo hupaja sarakinawa, niyakisa, kunaurrate hupaja, siskana, akiri judío hakenakaru ukapachaja. Linaje de Abraham. Abrahamat hutir hakinaka. Humanaka hatati turu haskarab hatati. Humanaka roja akiri kispia sin aruj humanaka roj puriniwa. Ukamaraki humanaka taki. Taki kitenakatej taktupkani ki kispia sin aruj katapharakiniwa sasina. Nia kisa. Ukampeja sain monarakina pia. Kunapachatej hatati tohutka nakorakero. Ukapachaj, anipi juparoja, indiendeña puidip karakinti comprendeña. Niakisa hasta que, apostolunakap kikpasa, discipulunap kikpasa, aniwa indiendipkanti por completo. Ukat pia tatitoj kunapachaj, kunapachatej tatitoj arskana, jupana jiwanyapata, jupana cruzanch akatata jiwanyapata, akiri apostolunakapaj sarakina o tatituroja, Tatito, ukaja niu humaroj paskatamte. Nana kao humata arjatap jamam asasina. Nia kisa jupanakaj. Hanipia tatituro. Propósito pa tatituna. Kuna hacha voluntada patej utki. Akamundo. Apnakanyatakir ukupanakaj intindipkante. Avispaja jiwasanakaj nia kis. Ukam kikparakis. Haniu intindinya puidkaraksnati akiri judiunakam. Kun jamatej akiri judiunakaj suyabjana ma libertador, ma guerrero, jupanakaro librañataki. Pero, tatitos tijanipi jupanakaro ukapropositum jutkantej, sino que tatito jupanakaroja ofrece nawa ma reino, uka reino este alajpachat jutañapa. Niakis uka reinonja jupanakaroj maihua maiht erakina. Ukat pi hupanakaja tatituro, hani katokapkanteh. Akira apostolunakapas niyas hupanakaj sapharakina o tatito, humaja niu hiukatat cruzanja, niu hiukatatis asina. Ukat pi ekunapachateh. Akira tatito Jesucristuro katonteja kenakaj hutapkana ukapachaja. Niakisa apostol Pedroja, hupajang akiwa espadap aisusina. Yukata hupaja, manu asiña monana hanchitoquena. Hupaja nipi uxakamaj indientkante, kunasa tatitun propósito paj takiukanaka. Avispaja jiwasanakaj, niakisa tatitur arkiri, hakinakama, komaraki tatitun wanakap jamaj, haniwa indientkaraksnati tatitun propósito pa. Avispaj niakisa akiri apóstol Pedro jamasa, jiwasaja, actuaraksnachisa. Pero, aquí el apóstol Anacaj, ni aquí es kunapachatej tatituj, haktabaije, kimsurota, ukapachauj panacaj intiendip jarakina, por completo. Wakisirakiwa jiwasanakaja chekpachasa, ni asa, ukama jiwasanakaj intiendiñane, tatitun propósitopa. Avispaj ni aquí es tatitun propósitopa jiwasanakatakej, maijarakchisa, maijtairekchistosa, Awispaj iwasanakar kufundierak sirikchitos, pero hani ukakite. Tatito en propósito paste iwasanakatakej, utarakiwa sumankanyataki, iwasana walinkanyataki. Ukamaraki tatito en markapaja, niyasa, nairakataro, santanyapataki. Tatito wabindisipjata, manakaro, niwa pichawi.